Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu saimnes sēžu zālē. Turpinām saimnes sēdi pēc tehniskā pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumā. Otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Ribakovs.
Kolēģi, turpinam strādāt ar likuma projektu grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Numurs 688 LP 12. Otrajam lasījumam komisija priekšlikumus nav saņemuši. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts pensijām. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Tāk, kolēģi, saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Godātie kolēģi, Latvijas reģiona apvienība iesniedz priekšlikumu papildināt likumu 25. pantu ar jaunu 4. sadaļu sekojušā redakcijā. Pārdzīvošiem laulātiem ir tiesība saņemt mirušā laulātā vecuma pensiju, turpmāk atsakoties no savas mazākās pensijas. Diemžēl komisijā šis priekšlikums tālāk netika virzīts, atrodot formālu iemeslu. Mūsu dienvidu kaimiņi Lietuvā jau sen, kopš 95. Gada, pastāv tā saucamās atraitņa pensijas. Tās vēsturiski ir mainījušās un no 50% apmēra no mirušā dzīves biedra pensijas līdz patreiz esošai normai par fiksētu piemaksu likmi pie pārdzīvošā pensijas pašlaik. Jūs labi zinājat, ka līdz šim Latvijas pensijas sistēma nosaka to, ka katrs iedzīvotājs pats veido savu pensijas kapitālu. Latvijas reģiona apvienības ieskatā tas būtu sociāli taisnīgi jāizmaina, jo ģimenēs dzīves laikā ir dažādas sociālo lomu sadalījums. Viens ir pelnītājs, otrs ir pavardu turētājs. Tādēļ arī pensijas ir atšķirīgas, bet kopā dzīvojot iztikai pietiek. Mirstot pelnītājam, otrs pensionārs tagad grimst galējā nabadzībā. Tādēļ atraitņu pensija būtu nozīmīgs solis. Pensionāri, kuri kļūši par atraitņiem, ikdiena, izdienas un izdzīvošanas apstākļu uzlabošanai. Rīkosimies, kolēģi, atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un tās preambulas garā. Palīdzot vecajiem, vientuļiem, atraitņiem, pensionāriem un likumā par valsts pensijām lūdzam nostiprināt normu, ka pārdzīvojušā laulātā tiesībām saņemt mirušā laulātā lielāko pensiju, atsakoties no savas mazākās pensijas. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Jā, es principu atbalstu un saprotu, ka šodien tas varbūt nav tas labākais variants, kad sāk to lielu diskusiju par tādu pensijas veidu. Bet tas, ka mums kaut ko vajag darīt tajā virzienā, tas ir skaidrs. Ir dažādi varianti. Es gribu pateikt, ka 24. Eiropas Savienības valstī ir šī pārdzīvot laulēta pensija. Var maksāt lielāku, var maksāt daļēji no mirušas personas un tā tālāk. Viss kaut kāda varianta ir. Es ļoti cerīgi skatos uz jauno labklābes ministru, Jānu Rēru, varbūt viņš paņem šo kā politisku iniciatīvu uz sevīm, un mēs komisijām varam sākt diskusiju par to, tāpēc, ka iznāk tikai divas valstī, nav tādas pensijas, man liekas, Bulgārija un Latvijā tikai nav, un ļoti simpatiski ir Čehu variants, kad laulētais saņem gadu daļu, 50% no savu laulētu pensiju, lai sakārtot mantojumus, lai sakārtot savu ikdienu dzīvi, tāpēc, ka viņš vecuma gados pārdzīvo lielu stresu un skaidrs, ka īpašums bija viens, varbūt uzrakstīts uz vienu personu. Vienalga, tas pusgads viņam vajadzīgs, lai stabilizētu savu mantisko stāvokli. Pēc tam izdomot, ka viņš tālāk dzīvo. Mēs ļoti labi saprotam, ka mums sieviete dzīvo ilgāk pensijas, un mēs saprotam, ka viņa izmaksas pensijas daudz mazāk nekā vīriešiem. Tur ļoti daudz sociāli un sociāli atbildīgi soli un tas slodze tik sarežģīti, ka mums vajag izdevskriet ne budžeta laikā ap ātro noraidīt vai atbalstīt, bet vajag izrunāt visu ar komisijas lūzakļiem, sociālo un darbalstu komisijas lūzakļiem, lai arī ministri atnes savu modeli. Tāpēc, ka ar šo pensiju mums vajadzēs nākošā gada tikt galā. Es saprotu, ka nākošā gada mēs nevarēsim ieviest, bet pieņemsim, ja mēs runātu par 18. Gadu, Tas es ļoti cerīgi skatos vēl vienreiz uz Jāna Rēra. Varbūt sāksim par to domāt un nebūsim pēdējā Eiropas Savienības valsts, kur ieved tādu pensiju savā likumdošanā. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā. Tātad neko piebilst nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Latvijas reģionu apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 5, atturis 48, priekšlikums nav atbalstīts.
4. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīti, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 7 atturas 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Saņem pavisam 7 priekšlikumi. Pirmais deputāta Baloža un Kūtra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministra Astanša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Baloža un Kūtra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputātu Baloža un Kūtra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministra Rasnača priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums, septītais tieslietu ministra Rašanēša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīt, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 7 atturas 5 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums energoefektivitātes likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Priekšlikumi nav saņemts otro lasījumu, tāpēc aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums energoefektivitātes likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 8 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi būvniecības likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Pavisam saņemt 5 priekšlikumi. Pirmais ekonomikas ministra Ašrādēm priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ministra kabineta priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais ministra kabineta priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ekonomikas ministra Ašrādēm priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministra Ašrādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Viss priekšlikums izskatīt, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Laimdota Straujuma.
Labdien, kolēģi, strādājam ar dokumentu 693. Tad grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu paredz samazināt administratīvo slogu. Otram lasījumam ir iesniegti 5 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā. Lūdzam atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi azartspēļu un izložu likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Laimdota Straujuma.
Kolēģi, strādājam dokumentu numuru 694 un šajā likuma projektā grozījumi sagatavot, lai dotu iespēju paplašināt Valsts akciju sabiedrības Latvijas loto darbību, piedāvājot interaktīvās izlozes. Ir saņemti 16 priekšlikumi. Tā, pirmais finanšu ministrijas parlamentārā sektora sekretāra Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 14. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi azartspēļu un izložu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi izglītības likumā, otrais lasējums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Laima Dota Straujuma.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 725 un likumprojekts precizē ministru kabineta un izglītības kvalitātes valsts dienesta kompetenci sakārto finansējumu internāta skolām un speciālām pirmskolas izglītības iestādēm un arī dot iespēju kompetentām iestādēm reālus instrumentus, kā kontrolēt, lai personas, kuras neatbilst likuma prasībām, nestrādātu izglītības sistēmā. Komisijā ļoti diskutējām, ir saņemti 44 priekšlikumi. Pirmais, ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, deputāta Viļuma priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, priekšlikums numur 2 paredz papildināt likumā 14. pantu un paredz noteikt kārtību, kādā pedagogi var pretendēt uz sociālā atbalsta programmu skolu tīkla optimizācijas rezultātā. Šī gada 5. jūlijā ministru kabineta sēdē tika lēmts, ka izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar finanšu ministriju, labklājības ministriju, ministru prezidenta biroju, Latvijas pašvaldību savienību un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību, izvērtējot Latvijas pašvaldību savienības un tātad līdzda priekšlikumus, ir jāsagatavo un izglītības un zinātnes ministram jāiesniedz izskatīšanai ministru kabinetā vienlaikus ar budžeta likumprojektu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks un pedagogu sociālā atbalsta sistēmas īstenošanas mehānismus un grafiks. Tālāk valdības rīcības plāna deklarācijas par Māra Kučinska vadītā ministru kabineta iecerēto darbību ir arī tāds punkts, kurš paredz izstrādāt risinājumu pedagogu vecumā no 60 līdz 63 gadiem atbalstām darba zaudēšanas gadījumos tajās skolās, kuras varētu skart likvidācija vai reorganizācija. Un šī gada 30. jūnijā starp Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību, ministru prezidentu Kučinski un izglītības un zinātnes ministru Šadurski tika panākta vienošanās, ka no nākamā gada 1. Janvāra tiks nodrošināta sociālā atbalsta programma pedagogiem vecumā no 60 līdz 63 gadiem, kuri attiecīgi skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudētu darbu. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai valdība var pildīt pašas pieņemtās apņemšanās. Šadursarkungs nāks un izstāstīs, kā viņi tās pildīs.
Vārds izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim.
Godātie deputāti, Viļuma kungs ļoti pareizi izstāstīja šī jautājuma priekšvēsturi, un, protams, ka sociāla atbalsta mehānisms ir nepieciešams, un pie tā šobrīd tiek strādāts, tikai nelaimīgā kārtā Viļuma kunga priekšlikums nerisina šo problēmu. Jo šis priekšlikums uzdod ministru kabinetam izstrādāt noteikumus jautājuma risināšanai. Ministru kabineta noteikumi ļoti iespējams, ka ir pārāk smagnējs veids, kā problēmu risināt, jo šobrīd izglītības zinātnes ministrija strādā pie informatīvā ziņojuma valdībai, ar kuru mēs nāksim valdībā decembrī, proti ir divi varianti. Viens variants ir ministru kabineta noteikumi, otrs variants ir vienkārši speciāla programma. Un šobrīd sadarbībā ar labklājības ministriju, ar izglītības zinātnes arotbiedrību un pašvaldību savienību mēs strādājam pie šī informatīvā ziņojuma un piedāvāsim risinājumu variantus un veiksim visus aprēķinus līdz galam, bet problēma neradīsies nākamā gada 1. janvārī, jo izglītības likuma norma nosaka, ka lēmums par izglītības iestādes reorganizāciju, tam ir jābūt pieņemtam 6 mēnešus pirms reorganizācijas. Tātad, pat ja 1. janvārī kāda izglītības iestāde pašvaldība nolemj kādu izglītības iestādi reorganizēt, tad šis risinājums ir nepieciešams no gada vidus, jo agrāk šīs problēmas neiestāsies. Līdz ar to mums ir laiks pieņemt vislabāko risinājumu, tāpēc es šobrīd aicinu deputātus neatbalstīt šo vienu Viļuma kunga piedāvāto risinājumu variantu ministra kabineta noteikumi, jo ļoti iespējams, ka mēs nonāksim pie cita risinājuma, bet risinājums būs. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Tā, nu, ministris jau informē par tālāko rīcību, komisija no atbalstīs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Viļuma iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 48 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Viļuma priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jurim Viļumam. Vai deputātiem nav iebildumi, ja deputāts Juris Viļums runātu 7 minūtes, apvienojot ar uzstāšanās laiku, runājot par nākamajiem priekšlikumiem? Iebildumu nav, lūdzu, 7 minūtes.
Šobrīd likums jau paredz, ka pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā. Tas nav pienākums, taču pašvaldības, kuras ir ieinteresētas kvalitātes paaugstināšanā, atbalsta arī privātās skolas. Mana priekšlikuma pamatā ir Preiļu brīvās skolas darbība un problēmas, ar kurām jāsastopas šai privātai skolai. Cik man zināms, tā ir vienīgā šāda tipa izglītības iestāde, kas atrodas vairāk kā 100 km attālumā no Rīgas. Vietējā pašvaldība no vienas puses it kā ir ieinteresēta izglītības kvalitātes celšanā, tai pašā laikā, protams, saskata zināmus draudus esošajam pašvaldības uzturētajam skolu tīklam. Tad šajā gadījumā, dāmas un kungi, zaudētā ir vecāki. Tie, kas redzot patieso situāciju ar valsts nodrošināto izglītību, nāk klajā ar pašu iniciatīvu, izveido biedrību, iegūda savus finanšu līdzekļus un brīvprātīgo darbu, lai visiem spēkiem nodrošinātu bērniem mūsdienām atbilstošu izglītību. Tai pašā laikā nevēloties pamest savu dzīvesvietu attiecīgajā reģionā. Vecāki paši dodas sakopt skolu brīvdienās, iesaistās kvalitātes uzraudzībā un iespēju robežās mācību procesā. Lielākie zaudētāji galu rezultātā īstenībā būs šie bērni, jo viņiem tiek liektas iespējas tikt pie labākas izglītības. Daudz vecāki privātas skolas izvēlas ne jau prestiža, bet gan tur pieejamo alternatīvo izglītības metožu dēļ, kuras pašvaldību dibinātajās skolās lielākoties netiek izmantotas. Nereti izskan bažas, ja ļausim vecākiem izvēlēties, pašvaldību skolās samazināsies skolēnu skaits. Bet vai tiešām tas ir draudz? Varbūt tā ir, es pat teiktu, iespēja pašvaldību dibinātajām skolām nezaudēt konkurences cīņā un censties uzlabot savu piedāvājumu. Vecāki izvēlas alternatīvās skolas, tāpēc, ka pašvaldību dibinātajās skolās pārmaiņas notiek pārāk lēni. Tiem Latgalē dzīvojošiem vecākiem, kas uzdrošinājušies paši rīkoties, droši vien vieglāk būtu pamest dzimto pilsētu, pārcelties tuvāk Rīgai un atrast kādu no mācību iestādēm, kuras darbība šķistu piemērotāka un kuru atbalsta arī vietējā pašvaldība. Bet vai valsts atkal grib veicināt šādu cilvēku šajā gadījumā sabiedrības pamata ģimeņu ar bērniem aizplūšanu no reģiona? Vēlos uzsvērt, ka mums būtu svarīgi nodalīt vismaz divus privāto skolu veidus. Tikko manas pieminētās vecāku nodibināto biedrību izveidotās skolas un tās augtās bagātnieku skolas, kurās tiek piedāvātas kaut kādas ekskluzīvas mācību programmas, kuras gadā maksājot 10 000 eiro un pat vairāk. Kolēģi, jau šobrīd atbilstoši valdības noteikumiem, pašvaldību nauda par savstarpējiem norēķiniem skolēniem seko arī uz citu pašvaldību. Taču, ja vecāki izvēlas privātu skolu, pašvaldība par skolēnu uzturēšanos tajā var neko nemaksāt. Tiesībsargs atbalsta vecākus un norāda, ka pašvaldībai būtu jālīdzfinansē privātskolas, jo tādējādi tiktu nodrošinātas pilnīgāk vecāku iespējas brīvi izvēlēties, kur skolot savu bērnu. Turklāt esošā kārtība nozīmē vienlīdzības principa pārkāpumu. Šādu atzinumu tiesībsargs sniedza jau pirms gada, aicinot ministriju novērst konstatētos trūkumus, taču gada laikā ministrija tiesībsarga prasību nav pat sākusi pildīt. Acīm redzot, lojalitātes jautājumi ir daudz svarīgāki, un jau nākamajos priekšlikumos redzēsiet, ka tie, tā teikt, grabēdami tiek stumti cauri, lai gan arī tiem nav nekāda saistības ar budžetu. Un izglītības un zinātnes un kultūras komisijā tie tika noraidīti, taču budžeta komisija zina lojalitātes smalkumus acīm redzot labāk. Dāmas un kungi, šis mans iesniegtais priekšlikums jāskata kopā ar 4., 33. un 44. priekšlikumu. Tieši priekšlikums numur 33 paredz, ka valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Atbilstoši 44. priekšlikumam, mēs ļautu līdz nākamā gada 1. augustam ministru kabinetam izstrādāt šo kārtību, kādā tiek atbalstīts tās privātas skolas, kas piedāvā alternatīvas izglītības metodes, un ir sevišķi tās, kas darbojas tālāk no Rīgas. Protams, pašvaldības nav jāpiespiež finansēt tās privātas skolas, kuras ir tikai biznesa projekts. Taču, ja sistēmā ir daži savtīgi darboņi, nedrīkstam viņu dēļ iznīcināt visas cerības uz mūsdienīgu izglītības pieejamību. Aicinu jūs vismaz tik daudz uzticēties ministru kabinetam, jo, kā jau teicu, savā priekšlikumā aicinu tieši ministru kabineta noteikumos atrunāt šo kārtību, un es vismaz ceru, ka ministru kabinets noteikumos patiešām arī to varētu izdarīt, un ar pāris teikumiem novērstu šos manis minētos riskus par šīm biznesa projektiem privātskolām. Savukārt, ja jūs neatbalstīsiet manus priekšlikumus, jūs parādīsiet, ka neuzticaties ministru kabinetam, kā arī nevēlaties atbalstīt progresīvas pārmaiņas mūsu valsts izglītības iestādēs, balstītas uz godīgiem finansēšanas principiem. Aicinu atbalstīt šo manis iesniegto trešo priekšlikumu, kā arī 4., 33. un 44. priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs, ko piebildīs?
Ja šo priekšlikumu tiek uzlikts papildus sloks pašvaldību budžetiem bez aprēķiniem iepriekšējiem un arī bez diskutēšanas pašvaldību savienību, Par konkrētiem risinājumu variantiem budžeta komisija neatbalstīja priekšlikumu. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Viļuma iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 43, saturs 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad, 4. deputāta Viļuma likums nav atbalstīts, bet Viļuma kungs jau nu pat, faktiski tas pats par privāto izglītības.
Uzsākām debatas svārts deputātam Jurim Viļumam.
Ņemot vērā, kolēģi, ja jūs neatbalstījāt manu iepriekšējo priekšlikumu, tad es atsaucu šo 4. priekšlikumu, kā arī 33. un 44. priekšlikumu, attiecīgi, lai mēs tomēr varētu izdiskutēt parastajā kārtībā trijos lasījumos un tomēr rast kādu risinājumu.
Paldies, tad priekšlikums ir atsaukts.
Tad priekšlikums ir atsaukts tālāk, 5. deputāta Viļuma priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, vārds, uzsākam debatas, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, šis ir par nedaudz citu tēmatu, un šis priekšlikums pēc būtības ir Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības ierosinātais, kurš paredz papildināt likumā 17. panta 3. daļu ar 29. punktu šādā redakcijā. Tātad, lai dotu iespēju nodrošināt pedagogiem sociālās garantijas, kas noteiktas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Spēkā esošais, manis tikko minētais likums, nosaka, ka sociālās garantijas pašvaldība nodrošina izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem. Taču uz pedagogiem tas neattiecas. Līdz ar to, ja ir kāds pašvaldības pabalsts, nu, teiksim tā, skolas apkopējai vai kādam citam tehniskajam darbiniekam, nu, piemēram, radinieka nāves gadījumā, tad pašvaldība atbalsta šo darbinieku. Savukārt, ja līdzīgs negadījums notiek pedagogam, tad pašvaldība, nu, bieži vien šaubās, vai viņa var atbalstīt vai nevar atbalstīt. Jo likumā nav skaidri pateikts, ka pat tiešām pašvaldības drīkst līdzīgi rīkoties gan tehnisko darbinieku, gan arī pedagogu gadījumā. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu numuru 5, vēl jo vairāk, ka tas tika atbalstīts Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, taču, diemžēl, budžeta komisijā, kā jau mēs zinām, kurā zina visu, gan par izglītības jautājumiem, gan par visiem pārējiem, tur, protams, šis priekšlikums netika atbalstīts. Es aicinu, kolēģi, jūs atbalstīt.
Debates slēdzu vai ziņotājs, ko piebildīs?
Kolēģi, komisija neatbalstīja šo priekšlikumu, jo, ja garantijas noteiktas valsts un pašvaldību institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, tad tās var izmantot, drīkst izmantot. Tā, tālāk.
Tātad ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputāta Viļuma iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 42 atlošu 14 priekšlikums nav atbalstīts?
Tā, sastais ministru kabineta priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
7. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 30 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
8. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Kolēģi, piedāvātais regulējums attiecībā uz tā saucamam lojalitātes grozījumam nav nekas jauns. Vēl 1972. gadā Rietumu Vācijas kanclers Vilijs Brants ievēsa tā saucamu antiradikālo aktu, proti profesionālo aizliegumu. Šis aizliegums paredzēja, ka cilvēkam, kurš pretendēja uz darbu publiskajā sektorā, bija jāapliecina savu uzticēšanos demokrātijai un tiesībām normām. To, kas paredz šī grozījumi, ir solis tajā virzienā. Nav skaidrs, kāpēc mums atkal nepieciešami grozījumi lojalitātes jautājuma, jo 15. gada pieņemti grozījumi jau paredzēja to, ka lojalitāte un pret Latvijas Republiku un Satversmi ir jau viens no priekšnosacījumiem, lai strādāt par pedagogu. Tā kā nevar teikt, ka šis jautājums likumā nav noregulēts. pēc izglītības kvalitātes valsts dienesta datiem kopš 2015. Gada grozījumiem bija vismaz divi gadījumi, kad viņi bija piemēroti dzīve. Un pedagogi vai skolas direktori bija sodīti likuma noteikta kārtība. Līdz ar to nevaram arī apgalvot, ka viņi nestrādā. Ka IKVD saņemot informāciju par iespējamu likumu pārkāpumu, ierosina pārbaudes lietu un tad izvērtē šo situāciju. Tad jautājums arī nav par to, ka likums nav piemērojams, ka attiecīgam iestādam nav rīķi, lai saņemot informāciju no kompetentiem vai kādiem citiem iestādiem rīkoties. Vēl jau vairāk. Uzskatu, ka šī grozījumi nevar būt daļa no budžetu pakas un nevar būt skatami steidzamības kārta divos lasījumus, jo vēl 11. Gada Satversmes tiesa savā spriedumā noteica, ka likumdevējiem ir tiesības un tajā pašā laikā pienākums valsts budžeta likuma un tā pavadoša likuma pakete iekļaut vienīgi tādus jautājumus, kas attiecas uz konkrētu saimniecisku gadu. Grūti izdomāt veidu, kā šī grozījumi attiecas uz konkrētu saimniecisku gadu un kāda veida mēs ietaupīsim līdzekļus budžeta šo grozījumu pieņemšanu. Tā kā aicinu atbalstīt 9. priekšlikumu un izslēgt lojalitātes jautājumus no budžeta pakas. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Kolēģi, kad šie grozījumi, tās augtie lojalitātes grozījumi, sāka savu ceļu uz Saeimu, tad filozofs Ilmārs Šlāpins rakstīja sekojošo. Nav jau vairs spēka sarunāties ar varu, bet uzskatu, ka šodien tālāk virzītie izglītības likuma grozījumi ir nelojāli Latvijai. Mums šajā zālē nav priekšrocības nesarunāties ar varu. Tas ir mūsu darbs, tas ir mūsu pienākums. Mūsu pienākums ir veidot kvalitatīvus likumus, kas sakārto problēmas, kas vieno Latvijas sabiedrību nevis šķeļ. Likumprojekts tā sākotnējā izpildījumā, manuprāt, ir uzskatāms par spilgtu necieņas un neusticēšanās apliecinājumu sabiedrībai, īpaši pedagogiem un arī Saeimai. Un es pamatošu kādēļ. Likumprojekts nebija izdiskutēts. Likumprojekta problēmu loks nebija izrunāts pirmām kārtām pedagogu sabiedrībā. Un šeit vēlreiz mēģinājumi to diskusiju polarizēt un pateikt, ja jūs neesat pret mums, tad jūs esat kopā ar Putinu, tā ir diskursa vienkāršošana un tā ir savu vājumu atzīšana. Mēs esam pietiekami stipri neatkarīgā Latvijā, lai mēs spētu diskutēt par vissarežģītākajiem jautājumiem ar sabiedrību atklāti. Otrs arguments, kādēļ arī komisija pieņēma lēmumu lūgt izslēgt šos grozījumus no likuma projekta kopēja, tas bija juridisks brāķis. Sākotnējā redakcija nebija pielietojama, tā bija darbības imitācija, tā bija sabiedrības tracināšana, bez iespējām atrisināt likuma projekta autoru uzrunāto problēmu. Ir veikti uzlabojumi, neskaidri, bet tas nemaina lietas būtību, ka šī diskusija ir piedāvāta nevietā un nelaikā. Un trešais, tam nav nekāda sakara ar budžetu. Visticamāk, kolēģis Šadurskis kāps tribīnē, lai mēģinātu aprādīt, kādēļ tam ir sakars ar budžetu, jo esot jāparedz atlaišanas pabalsti nelojālajiem pedagogiem un tā tālāk. Bet, kolēģi, atkal, šī nav atklāta diskusija ar sabiedrību, jo izmantojot šādus argumentus, mēs nevarētu tad starpbudžeta periodā grozīt ne darba likumu, ne administratīvā procesa likumu, neko, kas saistīts ar jaunu sodu piemērošanu. Līdz ar to mans aicinājums arī būsim pietiekami stipri un parādīsim, ka mēs varam atklāti ar sabiedrību diskutēt arī par visu sarežģītākajiem jautājumiem. Paldies.
Vārds deputātam Valērijam Agešinam. Vai deputāti neiebilst, ja deputāts Agešiņš runās 7 minūtes? Nav iebildumu, lūdzu.
Godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīšanai galīgai lasījumu atbalstīja vairākus ar nākamā gada valsts budžetu saistītus likumprojektus. To starp tādus, kas iepriekš raisīja plašas diskusijas sabiedrībā. Komisija virzīšanai otrajā un galīgajā lasījumā atbalstīja arī grozījumus izglītības likumā, precizējot gadījumus, kad no darba var atlaist valstī nelojālus pedagogus. Grozījumi izraisīja pamatotu neapmierinātību nozares pārstāvju vidū. Šis likuma normas no budžeta pavadošas likuma projekta paketes aicināja un aicina izslēgt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā, frakcija Saskaņa, Latvijas pašvaldību savienība, kā arī Saeimas juridiskais birojs. Sākotnēji likuma projekts paredzēja, ka gadījumos, ja skolotājs nav ievērojis pienākumu veidot izglītojumā attieksmi pret sevi, citiem darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti, audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus, Latvijas patriotus, darba devējiem ir pienākums nekavējoties izbeigt darba tiesiskas attiecības ar pedagogu. Vienlaikus darba devējiem tika paredzēts pienākums nekavējoties izbeigt darba tiesiskas attiecības ar pedagogu vai izglītības iestādes vadītāju, ja viņš nav lojāls Latvijas Republikai un Satversmei. Ņemot vērā izteiktos iebildumus, ministru kabinets iesniedza jaunus priekšlikumus. Budžeta komisijas vairākums šos priekšlikumus atbalstīja. Piemēram, tika pieņemts lēmums papildināt 30. panta 4. daļas 1. teikumu pēc vārdiem, kura ir lojāla Latvijas Republikai un tās satversmei ar vārdiem tostarp neparkāpj diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes pret personu aizliegumu. Tāpat ministru kabineta iesniegtie un komisijas atbalstītie priekšlikumi paredz, ja pedagogs vai izglītības iestādes vadītājs nav lojāls Latvijas Republikai un Satversmei un nav ievērojis iepriekš minētu pienākumu, un ja to konstatē izglītības kvalitātes valsts dienests vai darba devējs, personai aizliegts ieņemt izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga amatu. Šie priekšlikumi, starp citu, Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā pat netika skatīti. Ja pieiet šai lietai filozofiski, tad sanāk, ka pati atlaišana šī gadījumā arī ir diskriminēšana par kādas konkrētas nostājas, uzvedības vai pārliecības paušanu. Tas ir ļoti slikti un iespējams prettiesiski, jo viens no aktuālākajiem tiesību uz darbu jautājumiem mūsdienas ir diskriminācijas novēršana, darba tiesiskajas attiecības, gan nodarbinātības nosacījumu, gan piekļuves nodarbinātībai, gan darba samaksas un citos aspektos. Šādā nozīmē tiesības uz darbu saistamas ar Satversmes 91. pantā noteikto vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, kā arī diskriminācijas aizliegumu. Es neslēdzu arī to, ka šis jautājums var nonākt Satversmes tiesā. Kā intervija LNT raidījumam 900 sekundes norādīja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, šāda noteikumu esamība, manuprāt, diezgan skaidri liecina par to, kā ir saskatāms Satversmes 106. pantā, kas noteic tiesības uz nodarbošanos ierobežojumus. Bet es gribu uzsvert, ka demokrātiska un tiesiska valsti pamattiesības var tikt ierobežotas, ja tam ir leģitīma sabiedrībai svarīgs mērķis. Citāts beigas. Par šo jautājumu var diskutēt, viņš piebilda. Es vēlos atgadināt, ka Satversmes 106. panta pirmais teikums ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanas un darba vietu atbilstoši savam spējam un kvalifikācijai attiecas uz personas tiesībām strādāt. Šis pants uzskatāms par jumta pantu, kas nosaka tiesību uz darbu pamat jautājumus, ņemot vērā visu to spēju, zināšanu un prasmju kopumu, kas raksturo konkrētas personas sagatavotību un piemērotību zināma darba izpildei. Un ik viens tiesību ierobežojums ir jānovērtē bez steigas,
katra konkrēta gadījuma kontekstā, pamatojoties uz samērīgumu principu. Tāpēc aicinu konkrētus grozījumus skatīt ierastajā kārtībā, nevis divos lasījumus. Aicinu izslēgt likuma projektā otro pantu. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ir cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, garas runas jūs nogurdina, tāpēc mēģināšu īsi. Pirms arī izglītības komisija lēma šos lojalitātes priekšlikumus ņemt ārā un skatīt atsevišķi trijos lasījumos. Budžeta komisija atkal lēma savādā. Otra lieta, ko komisijas laikā pieminēja rektoru padomes ģenerālsekretārs Bernāta kungs. Un, manuprāt, tā sākumā varbūt daudziem šķita kā joks, bet iedziļinoties, man raisījās vairākas pārdomas. Un tas ir saistībā par Kārli Ulmani. Jautājums ir tāds, vai Kārlis Ulmanis bija lojāls Latvijas valsts satversmē? Manuprāt, nē. Jo viņš veica tomēr apvērsumu un tā laika parlamentu padziņu. Vēl vairāk es uzskatu, ka viņš arī nekad nav bijis Latvijas valsts prezidents, jo par viņu netika nekad balsots atbilstoši satversmē. Viņš ir paš apstiprināts valsts prezidents. Līdz ar to ir jautājums tāds. Ja skolotājs vēstures stundā stāsta par Kārli Ulmani kā Latvijas valsts prezidentu, kā lojālu Latvijas valsts vīru, vai skolotājs attiecīgi nepārkāp kādus satversmes un lojalitātes principus, pēc būtības skolotājs tad arī kļūst par nelojālu Latvijas valsts satversmē. Tāpēc es domāju, ka vismaz Nacionāla apvienībai noteikti ir jābalso par šiem priekšlikumiem, par šo lojalitātes principu izslēgšanu. Paldies, kolēģi!
Vārds izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim.
Godātie deputāti, laikam, ja vienreiz pasaka, ka šim likuma projektam nav saistības ar budžetu, nu, tad nevar saprast, ir vai nav. Ja to pasaka 10 reizes vai 20 reizes, tad tas jau kļūst tā kā pašsaprotams, ka nav saistības ar budžetu. Un līdz ar to mani kuslie iebildumi, ka ir gan saistība 244 000 eiro apmērā, kas būtu nepieciešami izglītības kvalitātes valsts dienesta kapacitātes stiprināšanai, ja mēs neveicam šos grozījumus, nu tad tas kaut kā tā neizskan. Tomēr lieku reizi uzskatīju par savu pienākumu atgādināt, ka ir saistība ar budžetu. Izslēgt ministru kabineta iesniegtā likuma projekta otro pantu, ko aicina šis 9. priekšlikums, patiesībā nemaz nav tik vienkārši, jo gan ar ministru kabineta iesniegtajiem papildus priekšlikumiem, gan budžeta komisijas izstrādātiem priekšlikumiem šī otrā panta saturs jau ir mainījies. Līdz ar to tas arī tehniski sarežģīti. Bet jautājums, vai pedagogam un skolas direktoram ir jābūt lojālam Latvijas Republikai un satversmei? Jā. Jo to ir lēmusi Saima, un izglītības likuma 30. pantā pateikusi, ka par izglītības iestādes vadītāju tiesīgi strādāt personu, kas ir lojāli Latvijas Republikai un tās satversmei, savukārt 48. pantā noteikusi tās pašas prasības jebkuram pedagogam. Vai tas nozīmē, ka neviena persona, kas nav lojāla Latvijas Republikai un satversmei, nav tiesīga strādāt par skolas direktoru vai skolotāju? Es domāju, ka ik viens cilvēks, kas ir draugos ar formālo loģiku un veselo saprātu, izdarīs tieši tādu secinājumu. Jā, nav tiesīgi strādāt. Un tas ir tieši tas, ko ministru kabinets mēģina pateikt savos iesniegtajos priekšlikumos. Bet dzīvē, diemžēl, viss ir citādi. Mēs zinām par Ždanokas partijas 12. Saimas deputāta kandidātu Latvijai nelojālu 40. Vidusskolas skolotāju, kurš joprojām turpina strādāt šajā izglītības iestādē. Man ir zināmi vēl daži, kas publiski nav izskanējuši nelojalitātes gadījumi, kad likums ir izrādījies bezspēcīgs. Ar šo izglītības likuma normu, kas ir ietverta 348. Pantā, mīļie kolēģi, mīļie deputāti, nepietiek. Šobrīd šī norma, diemžēl, ir deklaratīva un nestrādā. Tā kā šeit tiek citēti filozofi, es arī citēšu vienu filozofi. Proti, profesori Maija Kūli ir teikusi, demokrātija neredz robežu, kur vajag apturēt visatļautību. Tas ir demokrātijas vājums. Mīļie demokrāti, mums vajag saglabāt mūsu valsti mūžīgi mūžos, arī vēl nedzimušām paaudzēm. Un tāpēc es lūdzu dot Latvijas valdībai un tās valsts pārvaldes institūcijām reālu darba instrumentu, lai jau šobrīd spēkā esošās normas tiktu iedzīvināts un varētu reāli strādāt. Un nelojalitāte nav izglītības vai kvalifikācijas trūkums. Nelojalitāte ir apzināta destruktīva darbība pret mūsu valsti. Latvijā strādā apmēram 30 tūkstoši skolotāju. Un to, kas strādā pret Latvijas valsti, tie ir saskaitāmi, nu varbūt uz divu roku pirkstiem. Tātad tas ir mazāk par 0,1%. Mīļie kolēģi, tā nav neusticēšanās skolotājiem, pasarg Dievs, nevienā citā profesionālā grupā, nevienā citā sociālā grupā nav tik augsts lojalitātes procents kā starp skolotājiem. Bet padomāsim par šiem varbūt pārdesmit. Viņi strādā diendienā katru gadu ar 200-300 skolēniem. Tātad kādu priekšstatu par mūsu valsti, par mūsu valsts vēsturi, par piederības apziņu Latvijai saņem šie daži tūkstoši skolēnu? Vai mums nav atbildības pret viņiem? Es domāju, ka ir. Un godātie deputāti, man šķiet, ka vajadzētu aizdomāties par šiem bērniem, kuriem ir dzīvē gadījusies nelaime, savā izglītības iestādē sastapties vai no ar pustraku nacionālistu vai reliģiozu fanātiķi vai Kremļa ietekmes aģentu. Un, diemžēl, daži šādi skolotāji mums ir. Un es aicinu Saeimu savos balsojumos sekot budžeta komisijas viedoklim par visiem šajā likuma projektā izteiktajiem priekšlikumiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, cienējamā saimes priekšsēdētāja, cienējamie kolēģi. Es varbūt tās mazliet pabūšu huligāns.
Turpiniet debatas, lūdzu, Elksniņa kungs.
Šadurska kungs ir iesniedzis priekšlikumu, lai atrieptos un faktiski atlaistu skolotāju, kurš ir izveidojis šo dziesmu par melno Kārli, kurš slidinās virs mūsu galvām. Tieši tā. Diemžēl tas tiešām ir kauns, kad ministrs pārstāvot veselu nozari, nāk un mēģina izmantot regulējumu, lai atrieptos cilvēkam, kurš ir uztaisījis cover versiju, izmantojis Pink Floydu un iedziedājis dziesmiņu par to, kā ministrs vērsās iepriekš pret krievu skolām. Tiešām ir ļoti nicinoša vēršanās pret konkrētu skolotāju ar šāda veida izglītības likuma grozījumiem. Diemžēl ministrs iet vēl tālāk un vēršas ne tikai pret konkrēto skolotāju, bet kopumā pret izglītības sistēmu. Konkrētā likuma projektā nav ierakstīts konkrētā skolotāja vārds uzvārds. Konkrētajā likuma projektā ir norādīts vispārīgs regulējums, kurš būtu attiecināms uz visu izglītības nozari, uz visu, visiem skolotājiem, un tiešām iet runa par to, cik lielā mērā notiek iejaukšanās attiecībā uz kā cilvēkiem domāt, kā viņiem spriest, kā viņiem vienā vai otrā vietā izteikties. Regulējums absolūti nepiedāvā mehānismu, un izglītības ministrija līdz šim brīdim pat nav skaidrs, kā viņš tiks iedarbināts. Vai nu tiks prasīts, piemēram, arotbiedrības atļauja, vai tiks veikts uzteikums, vai kas arī konstatēs to nelojalitāti. Ko es gribēju šo visu minētie kolēģi pateikt? Likuma projekts lielā mērā ir nekvalitatīvs. Ļoti žēl, ka pie tā apspriešanas dalību nav ņēmusi juridiskā komisija. Otrām kārtām likuma projekts absolūti nav saistīts ar budžetu, un ministrs runā absolūtas muļķības, pasakot, ka ar budžetu viņš saistīts ir. Kāpēc? Nu, tad sanāk tā, ka ministrs jau ir ieplānojis, cik daudz skolotājus viņš atlaidīs, paredzot tam finansējumu un paredzot konkrētas naudas izmaksas. Un trešais, ko es gribētu pateikt, cienējamie kolēģi, es aicinātu jūs neatbalstīt viņu gadījumā, ja viņš tiks atbalstīts, tad mēs personīgi saskaņas frakcija iesniegs Saeimas 20 deputātu pieteikumu Satversmes tiesai attiecībā uz minētā regulējuma absolūtu neatbilstību nesatversmei, nesatversmes preambulai, un vienīgais nelojāls cilvēks šobrīd šeit ir izglītības ministrs Kārlis Šadurskis. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Kārli Šadursakungs, jūs tā man arī īsti neatbildējāt par Kārļa Ulmani. Kā tad būs? Vai Kārļa Ulmaņa bildes ņems ārā no skolām, kuras tagad visur izvietotas? Tāpat es vēlos vēlreiz norādīt, ka Izglītības, zinātnes un kultūras komisija nenoliec, ka šis jautājums ir jārisina. Mēs arī teicām, labi, skatām šo trijos lasījumos, diskutējam, runājam, nu nevajag viņu spiest tagad par visām varītēm. Jūs pat tiešām izdarat lāča pakalpojumu arī šai frakcijai. Viņa tagad varēs celt traci, sniegt pieteikumu Satversmes tiesā un tā tālāk, un tā tālāk, un tā joprojām. Es pat tiešām, kolēģi, aicinu jūs balsot par gan, kā jau iepriekš minēju, Nacionālo apvienību, gan paldies kolēģiem, kas atgādināja arī par Zaļo un Zemnieku savienības uzrunāšanu, jo Kārlis Ulmanis noteikti saistīts arī ar jumsu politisko spēku. Es aicinu balsot par šī jautājuma izņemšanu no budžeta paketes, lai mēs to skatām atsevišķi, trijos lasījumos, jo jūs nenobalsosiet par, tāpēc būtības, ņemot vērā to, ka Šadursku kungs nevar atbildēt uz manu jautājumu, pat tiešām Kārļa Ulmaņa vārds būs jāizslēdz ārā no mācību programām. Vai tiešām to jūs gribat? Aicinu balsot par.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Pēdējo gadu laikā ir vērojama tendence, ka darba tiesiskās attiecības mēs visādās jomās mēģinam risināt ar absolūti nelikumīgām metodēm. Tā vietā, lai konkrētā gadījumā šo Durskungs, ja ir kādi iebildumi pret kādu pedagogu risināt darba likuma ietvaros, un to likuma ietvaros, kuri jau šobrīd darbojas, mēs izdomājam kaut ko absolūti citu. Vienkāršāks variants, rītā mēs skatīsimies kārtējā plenārsēdē jautājumu par pielaižu nepieciešamību mēdiju uzraugiem. Ļoti labi, bet varbūt tādā gadījumā šo Durskungs jūs labāk būtu piedāvājis ievies pielaidus visiem pedagogiem. Un tad varētu vienkārši manipulēt. Neseņem pielaidi valsts noslēpumam, tu nevar strādāt par pedagogu. Kad jūs nācāt tribīnē, es cerēju, ka jūs beidzot sniegsiet definīciju, kas tad ir lojalitāte. Tas, kas ir pieejams lojalitātes tā definīcija, viņa ir ļoti vienkārša. Tā ir godprātīga attieksme pret valsts varu un pieņemtajiem likumiem. Bet jautājums atkal, kas ir godprātīgi un kā izpratnē godprātīgi. Mēs šeit tās debatas varam turpināt ļoti, ļoti ilgi. Bet tad ir man ir vesela virkne jautājumu. To, ko jau Viļuma kungs minēja par bijušo valsts prezidentu vai ministru prezidentu, būs precīzāk jāsaka Kārlu Ulmanu. Bet vai par lojālu un godprātīgi var nosaukt bijušo ārlietu ministrijas valsts ministru, kurš slepenas dokumentus nodod Lietuvas kolēģiem, kā rezultātā mēs neesam noslēguši jūras līgumu par jūras robežu ar Lietuvu līdz šim brīdim. Vai par lojālu var nosaukt ministru, kurš nodod visu virsnieku saraksts Krievijas vēstniecībai? Vai par lojālu var nosaukt no jau bijušo valsts prezidentu, kurš atlaiž Saeimu, lai tādā veidā mēģinātu pārņemt izpildvaru? Vai par lojālu var nosaukt cilvēku, kurš ir pār Saeimas deputātu, kurš negodprātīgi pilda izmeklēšanas komisijas vadītāja pienākums, kur mandāta un ētikas komisija atzīst, ka ir pārkāpts un nav ievērotas vai nav ievērotas satversmes normas, bet mēs uzskatām, ka viņš ir lojāls. Latviešiem ir viens labs teiciens, ka zivs pūst no galvas, bet sākam tīrīt neskāpēc no astes. Varbūt tomēr ieklausīsimies tajā viedoklī, ko pauž izglītības un zinātnes komisija, nevis viedoklī, ko pauž un atbalsta finanšu un budžeta komisija. Manuprāt, izglītības un zinātnes komisijā ir daudz profesionālāki cilvēki, kas izprot visu šo jautājumu būtību. Un es neredzu nepieciešamību vēlreiz diskutēt un atgriezties pie šiem te jautājumiem, ja šis jautājums jau ir atrisināts. Es aicinu neatbalstīt šo te normu un atbalstīt iesniegtos priekšlikumus. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Augstā Saeima. Nav runa par to, būt vai nav jābūt lojāliem skolotājiem, skolu direktoriem, Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem. Tas nav diskutabls jautājums. Jautājums ir citurien. Es brīnos, ka precīzo zinātņu pārstāvs matemātiķis Šadurskis emocionāli pieiet pie šīm te lietām, nemēģinot ievest skaidrību divās lietās. Pirmā lieta, kas ir lojalitātes kritērija, kas būtu vienādi un saprotami visiem, un kas ir tie tiesneši vai arbitri, kas vērtēs, kurš ir lojāls, kurš nav lojāls. Ādams un kungs jau šeit pievada vairākus piemērus, kur tiešām rodas jautājums par lojalitātes izpausmēm un praktiskām lietām, kas no tā izriet. Man šķiet, ka tam nostādījumam, ko pauž izglītības ministrs, nav tiešām nekāds sakars ar budžetu, un tiešām ir ļoti stipri diskutējams ne tikai starp pedagogiem un pedagogisko sabiedrību, bet sabiedrībā vispār. Kas ir lojalitāte, kas ir lojāls cilvēks un kas ir vērtētājs. Ja tāda priekšstata nav, tad Šadurska kungam būtu labāk strādāt nevis par izglītības ministru, bet par drošības policijas priekšnieku, jo te jau viņam pilna skaidrība par to, kas notiek un kas notiks, ir. Paldies. Es aicinu atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu.
Debatas slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Nē, bet komisija atbalstīs 9. juridiskā biroja priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 51, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 10. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir analogs un nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Tas nav balsojams.
11. Frakcijas saskaņa priekšlikums arī ir analogs juridiskā biroja priekšlikumam un nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, mēs joprojām esam tie pašā otrajā pantā, bet frakcijas nosirds Latvijā priekšlikums atšķirās ar ko? Mēs laikam visi pieņemam to principu, un tas ir likumā iestrādāts, ka pedagogam ir jābūt lojālam Latvijas valstī un jābūt lojālam Satversmē. Bet no pedagoga tiek prasīts arī tas, ka ja bērns, viņa audzināmais vai audzēknis skolāns nebūs ar atbilstošo attieksmi pret dabu, darbu, kultūru, nebūs Latvijas patriots, tad tas būs iemesls pedagoga atlaišanai no darba. Tālākajos pantos šī norma, var teikt, ir mīkstināta, tātad pedagogu vairs neatlaidīs no darba par to, ja skolēns gadījumā mocīs kaķi vai izbradās apstādījumus, varbūt nedziedās pareizās dziesmas, bet pedagogu joprojām varēs atlaist no darba, ja šis skolēns nebūs Latvijas patriots. Un man ir aicinājums jūs paskatieties paši uz sevi. Cikiem no jums bērni šodien nav Latvijā? Cik jūs ziniet radiniekus vai paziņas, kuri šodien nav Latvijā? Cik ir ģimenes, kas ir aizbraukušas no Latvijas, aizbraucot līdzi arī bērniem, līdz ar to viņi vairs nav bērni Latvijas skolā, bet viņi ir bērni kaut kur Anglijā, Īrijā vai citur? Vai tā ir lojalitāte Latvijas valstī, kā tas tiks traktēts? Ja bērns aizbrauc projām no Latvijas, par kāpēc par to būtu jāatbild pedagogam? Ja tas tādā gadījumā nebūs jautājums par lojalitāti Latvijas valstī. Tāpēc frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums ir nodalīt šīs divas lietas, ar prasīt atbildību no paša pedagoga par to, kā viņš rīkojās. Bet pedagogs, izdarot savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, nevar atbildēt par to, kā bērns ir audzināts ģimenē, kāda tur ir veidota viņa attieksme pret valsti un Satversmi, un vēl jau vairāk, vai viņš īstā rezultātā ir vai nav Latvijas patriots, un kā to varēs konstatēt. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo frakcijas nosirds Latvijai priekšlikumu, lai mēs visi tiešām cienītu pedagogus, bet arī prasītu atbildību ne tikai no pedagoga, bet arī no ģimenes.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Tad 12. Frakcijas un sirds Latvija priekšlikums nav atbalstīts, bet par līdzīgajiem jautājumiem, ko Sudrabas kundze teica, ir runāts nākošajā priekšlikumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 52, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, likumprojektu izskatīšanu turpināsim pēc pārtraukuma. Laiks deputātu reģistrācijai, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringalds Balodis, Boris Levičinis, Laizan un Romāns Mežeckis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 13.30.